Strojnemu inženirju Davidu Penku so dolgoletne izkušnje v projektih izgradnje čistilnih naprav zelo prav prišle pri delu v podjetju Kovod, kjer se je leta 2010 zaposlil kot vodja odvajanja in čiščenja. Kmalu je prevzel vodenje podjetja in zdaj je na začetku svojega že tretjega direktorskega mandata. Izrazito tehnično-poklicno usmeritev dopolnjuje na glasbenem področju, kjer ustvarjalnost izraža v klapi Škvadra in pri Fantih spod Šilentabra. Čeprav se je zavezal predvsem narodno-zabavni in ljudski glasbi, se pri glasbenem raziskovanju ne omejuje. Zadnje čase ga navdušuje predvsem country. Nedolgo nazaj pa je obudil tudi svojo ljubezen do motorjev. Še več bomo izvedeli v naslednje pol ure. Z Davidom Penkom se pogovarjam Mateja Jordan. Današnji nedeljski gost na Radiu 94 je David Penko iz Narina, direktor podjetja Kovod, marsikomu še precej bolj znan tudi kot priljubljeni glasbenik. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Pred kratkim ste nastopili tretji mandat, očitno vam ta služba prinaša še vedno veliko in dovolj izzivov.
Pred kratkim sem dobil potrjen tretji mandat. Ja, gre za tako precej dinamično službo. Moram reči, da prvi mandat smo se več ali manj pa tudi del drugega posvečali izgradnji novega vodovoda, ki je zdaj že za nami in že vse skupaj v funkciji. Zdaj se pa soočamo z razno raznimi težavami, imamo tudi nove stvari, ki jih delamo, tako da izzivov je polno tudi za naprej.
Ja, nadzorni svet je vaše delo ocenil kot zelo uspešno, med drugim je podjetje doseglo rast tržnega dela in skupnih prihodkov, boniteto odličnosti AAA, učinkovito rabo in nadgradnjo ISO standardov, pa zaključili ste, kot rečeno, projekt Čista Ljubljanica, reorganizirali in optimizirali enote v podjetju, vzpostavili sistem elektronskega obveščanje in tako naprej, da ne naštevam vsega. Kaj pa ste si bolj konkretno zastavili za ta naslednji mandat, ki je pravzaprav še čisto na začetku?
Mogoče popravek. Vsega tega, kar ste našteli, nisem naredil jaz, ne? Ampak nas je na Kovodu 50 zaposlenih.
Tako.
Večji del, seveda, neko vodstvo prevzemam sam, ampak večji del teh del, ki smo jih izvedli in uspehov, ki smo jih bili deležni, je seveda zasluga zaposlenih. Za naprej si pa seveda imamo nov vodovodni sistem, imamo nove čistilne naprave, seveda treba tukaj zelo pomembna stvar, ki bo sigurno v prihodnih letih, je preventivno vzdrževanje tega sistema, da ne bomo kar naenkrat spet imeli vse staro in pa seveda rast podjetja tudi na še druge dejavnosti. Predvsem lani smo začeli z upravljanjem stanovanj, tukaj to zadevo planiramo še nadgraditi in pa tudi še neke ideje imamo poslovnih, ki bi jih radi v prihodnem obdobju realizirali.
Primarna skrb je skrb za vodo, to je pravzaprav.
To ostaja. Primarna skrb je skrb za vodo. Moram reči, da za razliko zdaj, ko začenjam tretji mandat, aj pa ko sem začenjal prvega, imamo bistveno drugačna izhodišča. Z novim vodovodom se je praktično spremenilo vse od vodarne do same distribucije pitne vode. Tako da ta ostaja seveda in pa seveda odvajanje in čiščenje pitne vode, ki pa je vedno bolj pomembno tudi za nas.
No, voda bi morala biti prioriteta ne samo upravljavcev pa investitorjev, ampak prioriteta nas vseh, se dovolj tega zavedamo, kaj pravite?
Tako mi že vrsto let na vseh področjih osveščamo in ozaveščamo naše uporabnike glede pomena pitne vode. Pa ne samo pitne vode, ampak tudi urejanja, čiščenja, odvajanja odpadnih vod. Začeli smo tudi pred leti z projektom Vodko, tako da smo tudi pri mlajši generaciji prisotni, spletne strani in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je stanje, pa ne samo pri nas, ampak nasplošno v družbi, to odgovornost do vode, da se je znatno popravilo.
Tako in upamo seveda, da bo šlo samo še na bolje.
Upamo.
Velik del vašega življenja, kot sem rekla že na začetku, predstavlja tudi glasba. Zdaj si bomo privoščili en glasbeni premor, pa bomo najprej poslušali tisto prvo izbrano, torej Kvartopirce in pa klapo Kampanel. Vsa glasba, pravite, vam je blizu.
Tako ja, trenutno sem član klape Škvadra iz Košane in pa Fantov spod Šilentabra, prihajamo tudi tam z tiste doline naše. Ja, glasba je v bistvu že nekako od otroških let, sem začel igrati harmoniko, tudi sestra je po profesiji glasbenica, tako da 20 let smo delovala skupaj tudi v ansamblu Narcis, ki zdaj ne deluje zaradi prevelikih obveznosti več, tako da se bolj ljubiteljsko s tem ukvarjamo. Je pa že v družini že več generacij tudi prisotna glasba, tako da ja, je velik, pomemben del našega življenja.
David Penko na Radiu 94 v nedeljskem klepetu. Po poklicu ste strojni inženir in preden ste prevzeli direktorovanje, ste delali na čistilni čistilni napravi, prav tako v Kovodu, ni pa to bila čisto prva vaša zaposlitev.
Ne, moja prva zaposlitev, sicer še preko študenta, je bila na bencinski črpalki, tako da sem spoznal trgovanje z gorivi, ker očitno bo danes tudi še začelo verjetno zelo prav prit. Potem sem pa bil vodja projektov za izgradnjo večjih čistilnih naprav in pa zastopnik za razno razna podjetja, predvsem iz Italije in Nemčije, za prodajo hidrotehnične opreme za kanalizacije in tako naprej, tako da sem se dodobra tehnično platil in seveda tudi prodajno spoznal. In pa, kot sem rekel, na vodja večjih projektov za mesta, ne vem, gradil sem čistilno napravo Kočevje, Pazin na Hrvaškem, pa še Dravograd, ne vem, res je dosti teh projektov. Tako da ja, tam sem pa v bistvu to organizacijo delno, tudi kar dobrošen del občutil, kako to je zgledal v praksi.
In ste se kar dobro upeljali tudi potem v nadaljne delo oziroma recimo v novo vlogo.
Tako ja, potem sem leta 2010 sem nastopil, se pravi prvo službo na Kovodu, kot vodja odvajanja in čiščenja na čistilni napravi Postojna in sem tam deloval do leta 2014.
Tehnični poklic in izrazita ljubezen do glasbe, je bilo kdaj kaj kolebanja med tema dvema možnostma, recimo pri odločitvi za študij?
Ja, vsekakor. Mislim, zdaj, kot sem rekel, muzika je celo življenje prisotna, pa tudi tehnika me, pa tudi načeloma zanima od majhnih otrok, predvsem avtomobilizem je bil zelo blizek, tako da mogoče malo čudno, da nisem tisto smer se kaj obrnil, ampak očitno določeni dejavniki potem prinesejo tudi malo usmeritve, kje se boš našel v življenju. Je pa tako, no, včasih je bilo tudi to težko, ne, predvsem, ko sem bil na takih delovnih mestih, da sem bil dosti v tujini, potem muzika je pa med vikendi tudi večer ne vem prisotna, vaje, tako da je včasih kar težko ne, se odločiti. Ne. Bi bila pa sigurno zanimiva pot tudi pot glasbenika, čeprav tako kot zdaj spremljam, pa v zdajšnjih razmerah se mi zdi, da je tista še bolj trnova kot tista, kot ta tehnična.
Ja, sploh v zadnjih dveh letih.
Tako, ja.
No, poleg harmonike obvladate še več drugih inštrumentov, kitaro, klavijature, bas, ste se tega vsega naučili v glasbeni
pa
šoli?
Jaz sem v bistvu začel z eno klavirsko harmoniko, ki smo jo dobili od enega strica z Italije, ki sem bil star 4-5 let, tako da potem pa je ta klavirska harmonika sicer mi je bila fajna, ampak vedno sem imel željo igrati tudi frajtonarco. Tako da sem potem leta 92 začel igrati frajtonarco. Kupili smo jo takrat, ker stara mama dobila italijansko penzijo po domače. Učitelj moj je bil Lojze Slak, od začetka potem Zoran Ljupinc, tako da sem nadaljeval s tem. Potem pa tekom prilike in tekom vaj sem začel malo igrati zase kitaro, pa potem smo rabili klavijature, pa smo uporabili malo tistega znanja od klavirske harmonike. Bas se je pojavil čisto, ne vem, niti točno samo od kje, nekaj na vajah, smo očitno nekaj začeli igrati, pa je nekako to šlo skupaj. Tako da načeloma me ti inštrumenti zanimajo vsi, ampak kot sem rekel, ne, časa ni, da bi se vse zelo dobro naučil, tako da na amaterski ravni pa ja, mislim. Se mi zdi, da je kar tako, no. Me res zanimajo, no, razno razni inštrumenti. Tudi tisti, ki jih še ne igram, pa upam, da jih mogoče nekoč bom.
Pa tudi razno razna glasba, ne, v mladosti sta bila pa glavna kitara in rock.
Tudi, ja. Sicer vedno me, bom rekel, spremljala narodno zabavna glasba, že od majhnih nog tudi doma. Potem smo malo na rock prešaljitali, v zadnjem obdobju mi je tudi country zelo, zelo blizu, tako sicer pa, ne vem, včasih me presenetijo kakšne stvari, kot je bilo na primer na prireditvi letošnji On na On, ko pride orkestr pa zaigra, pa tudi, ne vem, čisto očno, ne bi kar šel še eno violino kupiti.
Zato bo tudi še čas, le. Bova nadaljevala tudi pogovor še v tej smeri glasbe, zdaj lepa je na vrsti druga izbrana skladba, bolj rockerska, Joe Cocker je med vašimi ljubšimi izvajalci?
V bistvu nisem nekako orientiran kot večina, mislim, da vsaj večina je no, na določene izvajalce, ampak rad odkrivam tudi nove, ki so mogoče manj poznani pri nas, pa so tudi nekako svetovni glasbeniki. Dobro, Joe Cocker je tak, ko ga verjetno več manj vsi poznamo. Ne. Sem pa pred kratkim odkril, naprimer, izvajalca Daniel, to je irski pevc, svetovno znan, ki ima zelo dosti repertoarja z country glasbe in je naprimer en tisti, ki jih imam zdaj v avtu, kar tako naredno predvajanje.
Nedeljski klepet na Radiu 94 z nami in direktor podjetja Kovod in znani glasbenik David Penko. Še vedno pojete pri, kot ste rekli, prejle klapi Škvadra in imate tudi nov projekt Fantje spod Šilentabra. Do tega drugega projekta je pripeljala precej zanimiva zgodba, jo lahko na kratko predstavite.
Ja, tukaj to se je v bistvu dogajalo v času korone. Doma imam tak manjši studio in tako po večjih letih, bom rekel, no, sem se nekako pripravil, da bom tisti studio pospravili in sem ne odkril, ampak eno harmoniko sem imel, na to sem se tudi začel učiti. Tudi kupili smo jo od gospoda Slaka in sem jaz to harmoniko prijel in je imela tak čist drugačen zvok, kot ti novejši inštrumenti. Tako da smo potem z enim kolegom, ki je tudi zdaj član Fantov spočilen tabra in pa seveda tudi Klapeš Kvadra, posnela en video, ki je imel zelo dober odziv na Facebooku. Tako da smo pa nekako študirala, če ne bi mogel če pa tu z enim bendom naredili, seveda da je bilo treba najti take starejše inštrumente, da tu vse skupaj paše zraven. Tako da smo pol bolj po sreči poklicali tiste, ki smo se nama je zdelo, no, da bi bili primerni za to zasedbo. Namen je pa bil, da bi posneli tako za spomin s to harmoniko eno Slakovo pesem in video spotek, tako bolj zase kot za kaj drugega. Potem so se pozgodile prve vaje in je to v bistvu zelo, zelo dobro tudi nam zvenelo. Tako da smo že v štartu posneli 3 video spote, zdaj delujemo dobro leto, imamo posnet v bistvu dvojni CD, ko čaka tudi na izdajo. Tako da, ja, ta zgodba je taka. Hitro nastala, hitro se pelje in upam, da bo dolgo trajala.
Tako kako je z nastopi? Je zanimanje kaj za vas?
Tako nastopi, seveda zdaj v tem času preteklem,
razumljivo, da ne,
letu, ja, je bilo razumljivo, da ni bilo nekega hudega popraševanja. Se pa seveda pojavljajo, mislim, da se tudi počasi družba nazaj počasi odpira. Je pa res, je pa treba uskladevati tudi med Klapeš Kvadra in tako in med Fanti spočilen tabra. Tako da zaenkrat nam to dobro uspeva, sicer zdaj v naslednjih vikendah smo več ali manj skozi prisotni na nekih nastopih ali z enim ali z drugim, tako da se mi zdi, da bo taka lušna sezona leta.
Ja, bi bilo res težko še Narcis peljati zraven, ne? Tam pa je bilo verjetno veliko vikendov, ne?
Mislim, možno bi bilo, ampak verjetno bi potem jeseni mogoče mogli skomiti na upravno enoto še pogledati. Ker imamo, moramo vedeti, da imamo vsi tudi družine, predvsem majhne otroke, tako da treba tudi en del življenja posvetiti temu delu. Ker če ga ne bomo, vsi, ko nam tu povejo, nam povejo, da nam bo žal, če ga ne bomo zdaj.
Ja, res je. Pa dejva zdaj eno country skladbo za premor, torej kaj bomo poslušali?
Tako, že prej sem izvajalca Danel omenil in bi dal skladbo Oki from Muskoki.
Tako, malo countrya na Radiu 94 po izboru našega današnjega gosta Davida Penka. Že na prvi pogled je pravzaprav jasno, da ste veseljak, vesele narave, optimističnega značaja. Ali mogoče vides vara?
Pa ne, mislim, načeloma jaz mislim, da nisem nek tak zadrt človek pa domače povedano, ampak včasih seveda se treba tudi potruditi, da kakšna stvar uspe, načeloma pa kar optimistično gledam na vse stvari. No. Je pa res, da seveda na človeka vpliva 1000 dejavnikov, ne? Naprimer ta korona, tako kot je vplivala na predvidevam, da na vse, je vplivala tudi name, tako da to druženje pa to je seveda manjkalo. Ampak smo pa zdaj toliko boljše volje, ko pa čakamo pa, da se to začne spet naprej odvijati. Ne? Mm. Tako da, ja, načeloma se mi zdi, da sem kar tako optimističen človek.
In ste radi v družbi očitno tudi.
Ja, to pa ja. Mislim, ni mi problem biti ta zadnji na neki veselici, če je to potrebno. Seveda je pa taka, bolj so mi vse te sproščene družbe, ki nastanejo brez kakšne hude, ne vem kakšne organizacije, ampak tako, da se dobimo s prijatelji, kakšno rečemo, malo nazdravimo in da se tako kaj pomenimo in tako. Pa torej, seveda tudi zagodimo, ne?
Torej spontanost, ne, se prepuščate toku.
Tako, ja.
Vas kdaj kaj razjezi oziroma kaj vas najbolj razjezi?
Ja, dosti stvari. Mogoče, bom rekel, mogoče najbolj zresetira, tako da se moram kakšen bolj tudi malce nazaj držati kakšna stvar, ko je v bistvu dogovorjena že dolgo časa oziroma se ve, kako bi mogla biti. Pa potem ni ravno tako, ne, in se odlaša in premika in ne vem, kaj vse dela s tem, tako da mogoče ta je kakšna taka, no. Drugače pa načeloma mislim, da sem kar tako, bom rekel, mirnih živcev. Sem videl že tiste, imajo večje probleme, jaz tako da sklepam, da nekje v povprečju bi se mogel najti. No.
Ampak glede na to, kaj ste povedali pravkar za politiko, ne bi bili, čeprav ste bili pred leti celo na eni listi za občinski svet v občini,
ja,
Pivka.
Tudi, ja, to je do 4 leta nazaj. Zdaj, mislim, moram reči, da načeloma nimam problemov z razumevanjem ljudi, tako zelo hitro prepoznam te osebe, tako da mi, če nekako to delo, ko ga zdaj opravljam, pa delim usporedno s današnjo politiko, ki se deli na, ne vem, vsaj na dva polja, pa še ne 15 podvrst, tu sploh, bom rekel, ne diši, ampak mi sploh ne odgovarja že tako v osnovi, no. Pa tudi to govorenje se nekaj pove, pa drugo naredi, tu me, tako da me res tako kar malo odmika od tega, no. Tako da nimam nekih pretiranih interesov, da bi se z ne vem kakšno politiko ukvarjal.
Sploh pa ne časa.
Časa pa absolutno ne.
Ja, ampak še eno ljubezen bova razkrila vašo, za katero očitno najdete čas, to pa so motori.
Tudi, ja. v bistvu vse sem že prej omenil, da mi je bil avtomobilizem od vedno nekako taka želja. Potem pa tudi od svojega 20. leta sem se odpravljal delati spit za motor. No, dobre, 2 leti nazaj mi je to tudi nekako sem našel čas in se rekel, zdaj pa grem. Tako da sem istočasno delal izpit za motor in za traktor, oba na redu in seveda najprej kupil en tak majhen skuterček, da se bom mesto peljal na kakšno pijačko pa tako. Potem sem pa svojo soprogo Martino, ona ni bila neki navdušena, ampak enkrat sva bila pa pri njej doma in sva se šla peljati s tem motorjem. In je ugotovila, da je to pa v bistvu čist fajn, tako da je tudi ona kupila to opremo in sva tisti manjši motor prodala in kupila enega tega malo večjega. In do zdaj nam je 2x uspelo tako pobegati za en vikend, da gremo malo živce odklopiti po domače. Upam, da nam bo tudi letos vsaj enkrat, tako da v bistvu tako v družbi mi je nekako najbolj prijetne te vožnje.
Omenili ste traktor, kaj to pomeni, da verjetno tudi kmetujete vsaj pomale.
Mislim, nismo prav zdaj neki velje kmetje, bom temu rekel. Imamo doma nivca krompir, perja, 2 živalci, čist zase. S traktorjem nekako sem ga skozi uporabljal, upam, da me ne bo kdo preganjal zaradi tega, ampak izpita pa za traktor nisem imel, tako da sem rekel, da enkrat moramo pa tudi to zadevo dati pod streho in sem tudi takrat istočasno kot za motor sem delal tudi izpit za traktorja.
Da bo vse tako, kot mora biti regularno, ne?
Saj približno nekje tam, ja.
David Penko, lepa hvala, da smo vas lahko spoznali malce bolj tudi v našem nedeljskem klepetu. Uspešno še naprej in srečno.
Hvala lepa.